rabbi fayya hardatti wan virusi corona sanittimna virusin corona addunya wanedu warer sujira amma biye heddu ke setmu mulachu jira biye dukub kan ittargan china tanet inname heddun ke set dib kan dra kargani korea kibati paratot etiopia heddun achi jiran olma fulti sani embassy etiopia tin kubol qabachisa akkasitwane corona kanalle walittimne tin wanjira walode fanna jadani lalane dubis
Korea kibba magala Daejeon kesa kajuru University Science and Technology yokan kesit jedamu kesat barata wagga jaffa kan te gammachu bakkale hala virusi corona fi jirenya sani ka wali gala gafatame akajjed
ande virusi kwasin ture amasti master sibere chanjira garagar man jirenya retse soda da durati yerof nti bani dof ndemuni asiti omarakon ka ture amagaru yakabaratte university mora abon sodana malifi yo agadibani idunami ibe kanan qawame sidem weyak najenyawan sodannu zemafa yeronda masitawne dem kamna fulerati kananale durani fejulin botoku ndijiran wanana magaru sabab ibe kanaf yero yodanam semester ranger kawda surbal lamachi butame oji akunin barwachi smanim ketanta ajojjadaydu kanada gara yarakun nifide
saganta barno tajachu ket
e saganta barno tas saganta suji amma hedduu jiram yeroo yeroo dhaan haaluma dhibeensaa ilaalame
isin walii keessan wal argitu
ee nuti egaa amma yoonaa wal arguun dhaabne amma yoonaa nu keessattuu jechuun akkuma barattoota mooraa kana jiran kan Itoophiyaati barattoota mooraa kana jiran warri Kooriyaas namni qabame hin jiru kanaafuu amma yoonaa uma baay'ee Sudaan hin jiru wal arguudhaaf garuu ennaa wal agarru iddoo yaani baay'eetu hin dhaqnu maastikaawwan itti deemna kanaanale deeqa muraasa muraasaan harka keenyan dhiqannaa alkool saanitaazeriin harka keenyan qulqulleeffannaa yeroo yeroodhaani kanadha malee wal arguunni akkuma dureeti.
Yuunivarsiitii keessa jirtu ijoolleen Itoophiyaa irraa dhaqxan baay'eedha.
Gara 40 taana.
Amma 40 keessan achuma jirtu.
Hundumtu asuma jira. Namni biyya gallakkisee deema hin jiru amma yoona.
Odeeffannoo waa'ee dhukkuba kanaa eessaa argattu?
Sooshaal miidiyaa gubbaatti feesbuukii irra galnaan gaazexoonni biyya kanaa warra dafan Kooriyaatti warra afaan Ingiliffaa deeqaa. muraasaanii kan namni akkanaa qabame jira iddoo akkanaa deemera jedhanii riipoortii godhanii lammaffaa gruuppiiwwan feesbuukii gubbaa jiran gruuppiiwwan meesenjerii kan haala daddaatiin uumaman isaan gubbaa irratti namoonni ergaa walii dabarsu sadaffaa fakkeenyaaf magaalaa namni keessa jiru keessatti mootummaan namni tokko na qabamu namni akkasii akkasii qabameera iddoo akkasii guyyaa akkasii paaspoortii akkasii fayyadamuudhaan deemera jedheetu haala tekst meesejii ni ergaa. Kan biraan manni barumsaa keenyas weebsaayitii isaa irratti nuti adda addaan hubaasaa namni akkasii iddoo akkasii deemera jedhee over afaan Kooriyaan ergaa wan darban gara Ingiliffaatti jijjiiree nu erga. Kanaafuu rakkoon infoormeeshinii asiin jiru namni akkuma dhibameen iddoon deeme maal akka hojjate maal akka tiraanspoortii itti fayyadame infoormeeshinii karaa baay'eetiin nu qaqqaba. Of eeggannuudhaaf namni iddoo sana deemu akka dhaabuuf yookaan immoo innaa yoo deemes akka of eeguuf harka isaa akka dafee dafee dhiqatu.
Magaalatti keessa jirtu maal jedhama?
Deejoon jedhama.
Suulirraa fagoodha?
Suulirraa gara kiiloomeetira 120 fagaata.
Egaa magaalaatti jirtu keessa namoonni walumaa gala qabaman meeqa jedhamee dubbatama?
Ammayyoon ofiishaalii nama 6 qabame garuu deeqaa muraasaan dura naannoo cheekuudha namni 8 qabameera oduun jedhu jira. Namni du'e ammayyoon hin jiru nu jira.
Guutummaa biyyattiittoo jechuun Kooriyaa kibbaatti qabamaniiru kan jedhaman lakkoofsaan meeqa ga'eera?
Amma gara 2000 dhiyaachaa jira fakkaata gara 1960 waan ta'eera jedhama. Namni du'e immoo 13 ta'eera. Magaalaa deeguu kan jedhamu tokkotti kan baay'ate. Magaalaa sana keessatti namni gara 78% kan qabame. Waan tokko dura keeziin Kooriyaa ture 30 dabarreeyyuu 1 keessatti amma 2000 kan qaqqabe.
Nyaata eessaa argattu gabaadhaxxaniin bibbitattu?
Amma yoonaa baay'ee namni paanik ta'ee nyaanni hin dhabamne. Nuti barattoota waan taaneef mooraa keessa kaafeeriyaan ni jiru. Kaafeeriyaan namni seerumaan hojjetu. Kanaafuu nyaata dhaqni kaafeeriyaa dhumaa nyaanna. Lammaffaa bargar faanchaayizii ni jiru. Saandwiichii faanchaayizii ni jiru. Saandwiichii ammoo hojjechaa dhuma jiru seeraani. Toroonni xiqqoon kan nyaata salphaa gurguran mooraa keessa hedduu jiru. Isin fayyadamna ammoo yoonaa mooraan alatti amma yoonaa wanti nyaataan dhabamne.
Amma mana barumsaa daree gaafa dhaxxuusa ta'u kaafeeriyaa yookiin mana nyaataa dhaxxee achi gaafa fayyadamtani fuula keessan haguugdanii deemtu?
Dareen jalqaba jedhamee ture samuuna kana garuu ammoo babal'achaa jiruuf achi dabarsan waan ta'eef daree deemaa hin jirru garuu laaboraatoorii deemuun dirqamadha. Laaboraatoorii innaa deemuu fuula keenyaa haguuggannetti deemna. Kaafeeriyaas innaa deemuu fuula keenyaa haguuggannetti deemna. Nyaachuudhaaf ofirraa baasuu qabna malee eeggachaa jira.
Fuula haguuggachuu yeroo jettu afaaniif funyaan qofa moo akkuma jirutti fuula guutummaa?
Amma yoonaa afaanii fi funyaani.
Maatii keessanii wajjiniin wal quunnamtuu yaaddoo qabu?
Maatiin sirriidha baay'ee yaadda'u miidiyaan yeroo ammaa kana baay'ee odeessaan FYA vaayirasii kana. Maatiin baay'ee addaa garuu uummanni Kooriyaan magaala miiliyoona 50 waliiti kan qabame garuu nama 2,000 waliiti. Kanaafuu baay'ees akka yaadda'uu hin qabne sanimaa maatii wajjin na wal quunnamu. Lammaffaa immoo dhibee baay'ees nama jeesoo kan taane mortaaliitii reetiin akkuma addunyaatti yommuu persentii 2 dabarre. Kanaaf dhibee baay'ee yaaddessaa kan taane maatii nama yaadachiisa. Isaan garuu yaadda'uu hin dhiisne malee.
Fixuuf hin jedha yaadisii hafee jira.
Namootuma biyya biraa jiran kan amma nurraa baratanii waan isaan gochuu qaban kan jedhe yaadutti qulqullina isaanii eeggachuudha. Qulqullina jedhamu harka isaanii dafanii fudhachuu danda'ame iddoo dhibeen kun ka'aa jirutti kan jiraatu yoo ta'e immoo maaskii fuulatti kaawwachuu naa qufaanii naa achiffatan fuula isaanii kabar gochuu qabu harkaan isaa ta'u yookaan sooftiweeriitiin warqata wayiitiin kanadha kan hin jechuu barbaadu.
Barataa Gammachuu Baqqala deebinaa laattes maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomi.
Sinis yaaddiftanii gaafachiisu sinis galatuma.
Kooriyaa kibbaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Shifarraa Shugguxee vaayirasiin koronaa guyyaa guyyaatti babal'ataa dhufuu ibsanii mootummaan biyyattii odeeffannoo ga'aa kennaa waan jiruuf itti gargaaramaa jirraa jedhan. Heddumina lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa hagam akka ta'e mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'us barattoota 500 ta'an dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa 1,100 ta'antu jira jedhamee amanamaa jedhaniiru. Vaayirasii koronaa kana kan ilaaleen hawaasa Itoophiyaa waliin gama odeeffannoo wal jijjiiruutiin kan gaafataman obbo Shifarraa Shugguxee akka jedhanitti.
Kuduruu Yechambara Simataa hudhatti nagarnaa yaadarratti nu andeenyaa basiyuu yefeesbuuk gatsaachin laayi yaagaritu marrajaa mitiraaleffachuu siraatochin.
Lakkoofsi dabalaa yeroo deemu waan lama goone tokkoffaa karaa gama feesbuukii keenyaan biyyattiinis ta'ee mootummaan odeeffannoo dabarsan jiraattonnii fi barattoonni keenyaa. Akka hordofan goone lammaffaa itti gaafatamtoonni hawaasa Itoophiyaa waan jiranii fi kanneen biyyattii keessa jiraatanii fi barnootarra jiran waliin waltaane hojjannee jedhan. Dhukkubi kun to'annaan ala yoo ta'e lammiiwwan Itoophiyaa Kooriyaa kibbaa keessaa baasuu kan ilaaleen mootummaan Kooriyaa kibbaa sirna tajaajila eegumsa fayyaa jabaa waan qabuuf sadarkaa sana geenya jedhee hin yaaduu jedhan. Haalli itti vaayirasiin koronaa to'annaa ala itti ta'uu hin uumamne taanaan garuu tarkaanfii barbaachisu maranni fudhannaa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaan jaalannee gammadaati nagaatti.